Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, sedam minuta, dobar dan i dobrodošli u Magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić. I danas smo sa vama do 13 časova, a od tema koje smo pripremili za ovo izdanje magazina izdvajam. Posle otkazivanja posete šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, predsjednik Vučić izjavio je da nije iznenađen ishodom, da je nezadovoljan sveukupnom atmosferom i da takvu histeriju prema Srbiji dugo nije video. Pošto ne mogu ništa da učine Rusi, oni se iživljavaju nad Srbijom, ocenio je Vučić. Ne misli, kaže na Amerikance, već na takozvane male, od Karla Bilta do Hrvatske. Ponovio je da će Srbija očuvati svoju politiku samostalnog i nezavisnog odlučivanja, ali i da mora da požuri na svom evropskom putu, ma kako to zvučalo kontradiktorno. O diplomatskim, političkim i ekonomskim posljedicama nedolaska Sergeja Lavrova u Beograd, koji će već u petak ugostiti nemačkog kancelara Olafa Šolca, za magazin govore diplomate u penziji Vladislav Jovanović i Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Godišnji izveštaj o radu sudova u Srbiji pokazao je da u našoj zemlji ima znatno manje sudija nego što je potrebno, a kao ključni razlog se navodi višegodišnja zabrana zapošljavanja. Neke od posljedica su veliki broj nerešenih predmeta, ali i blokada računa pojedinih sudova zbog plaćanja naknada građanima, jer im je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku. 8 mjeseci ostalo je članovima radne grupe Ministarstva pravde da izrade nacrte zakona o sudijama, zakona o uređenju sudova i zakona o Visokom savetu sudstva, koji će biti usklađeni sa izmenama Ustava u oblasti pravosuđa. O stanju u pravosudnom sistemu i šta u buduće promene donose, razgovaramo sa Draganom Boljević, sudijom Vrhovnog kasacionog suda i članicom radne grupe. Na konferenciji I mame imaju pravo, juče je predstavljen predlog olakšica na zarade majki nakon porođaja, koje bi trebalo da unaprede položaj majki na tržištu rada i da doprinesu zaustavljanju depopulacije u Srbiji. Koje su mere predložene, kakvi se ekonomski efekti očekuju i koliko bi trebalo da doprinesu ravnopravnosti žena na tržištu rada? To su neka od pitanja za još jednu našu gošću, Jovanu Stanar Vuković iz Kancelarije poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Something's in the air right now, like I'm losing track of time, like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me, and I know I sent you flowers, did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Ooh, yeah. Thought you had you together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. I used to wish you were mine, but said that was way before I realized someone like you would always be so easy to find. So easy.
Deset časova 13 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i kao što smo najavili, naša prva tema danas je diplomatske, političke i ekonomske posljedice dve činjenice, da je poseta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu otkazana, ali da će naš glavni grad već u petak ugostiti nemačkog kancelara Olafa Šolca. Naš gost u studiju je iskusni diplomat u penziji Vladislav Jovanović. Najprije dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Ja bih iskoristila najprije upravo tu činjenicu da ste vi jedan od naših najiskusnijih diplomata, prošli ste sve faze rada u jednom ministarstvu spoljnih poslova, pa tako da poznajete i diplomatiju kao zanat na stranu politički upliv u to. Da počnemo od toga, da li je vama jasno ko je zakazao posetu Sergeja Lavrova Beogradu? Iz svega što smo mogli da čujemo.
Pa mislim da je to bio uzajamni interes. Očigledno da je Rusiji stalo da demonstrira svoje prisustvo u Europi makar u jednoj tački. To je za njih važno kao princip i dokaz da ta Europa nije monolitna 100% kao što želi da se predstavi. A za nas je to afirmacija naše politike svestrane partnerske saradnje sa svim velikim silama i drugim zemljama koji to žele i koji uvažavaju takav naš interes. I s te strane to je jedna koincidencija interesa koja se po meni srećno uklopila čak i u korist Evrope koja još nije svesna šta je ispustila iz ruku. To je bila jedna šansa da pronađe put iz bezizlaza u koji se sama smestila tom svojom politikom totalnog ostrakizma prema Rusiji kao evropskoj zemlji i velikoj sili i prema ministru Lavrovu koji je veteran svetske politike, a ne samo Rusije, i koji je zaslužen za mnoge oblike sporazuma i saradnje koje Rusija imala sa Zapadom po nizu pitanja. Tako da je to autogol po meni takve Evrope koja, razume se, ima nadziratelja nad sobom koji je glavni, koji povlači poluge odluke, i kao takva ona bi trebalo da shvati da je ovo jedna propuštena prilika, a ne prilika da se Rusija podsjeti i na našem primjeru da je država parija u njihovim očima.
Da, vi ste pomenuli mnogo toga što je zaista Lavrov jedan od najiskusnijih diplomata aktivnih u svetu, ostalom znamo za njega, čini se, već i ovde znamo za njega decenijama, kamoli u Rusiji i drugim
i sa najdužim ministarskim stavom.
I sa najdužim ministarskim stavom, ako nije, kako beš, sovjetski ministar
Gromiko
malo duže.
Ja govorim za sadašnji sastav diplomacije.
Jasno, nema veze. Da li je zanatski opet gledano, da li su sankcije izgovor za zabranu diplomatskih letova?
Prvo, te sankcije su odluka jedne grupe država. Nije odluka Ujedinjenih nacija, što bi obavezivalo sve druge da se tome prilagode. Nego odluka jedne grupe države koja je u sukobu sa Rusijom kao velikom silom i koja ima interesa da se taj sukob oduži kako bi ta velika sila mogla kapitalno da oslabi i da prestane da bude od utjecaja kao što je bila pre toga. To je očigledno da taj sukob ima ambiciju da duže traje, a ne samo kratkoročno. Međutim, mi smo zemlja koja sebe definisala urbi et orbi, što kažu, prema svima kao nezavisna, politički i vojno neutralna. I kao takva je, ima ruku pruženu prema svima da sa takvom jednom zemljom uspostavljaju i razvijaju partnerske uzajemno korisne odnose.
Sad, ako smo politički nezavisni, to se može da se dovede u pitanje ako smo i zemlja na putu učlanjenja u Evropsku uniju, a mi smo i sinoć od predsjednika Vučića rekli da, ma kako to u ovom trenutku kontradiktorno zvučalo, naša zemlja, za njen apsolutni prioritet je da taj put ubrza. Sve zemlje između nas i Rusije teritorijalno su na ovaj ili onaj način ili članice ili su kandidati za učlanjenje. Rečeno je kao izgovor za otkazivanje posete poslužile su odluke tri vlade u Skoplju, Podgorici i Sofiji. Međutim, da li vi verujete da su to odluke tih zemalja?
Pa sigurno da ne. One su potpuno integrisane u vojnu strukturu Zapada, NATO-a, a tamo postoji jedna subordinacija. I svako ima da se prilagodi odlukama koje se donese na vrhu. Prema tome, o nekoj realnoj nezavisnosti članova NATO-a teško je govoriti. Tim pre što se zna da i cela Evropska unija u odnosu na vodeću silu NATO-a, Ameriku, se nalazi u jednom položaju nižeg partnera. Uh-huh. Ona nema punu ravnopravnost s Amerikom kao što bi to na prvi pogled izgledalo. I to će biti jedan od uzroka koji će posle prolaska ove krize da dovede do velikog političkog previranja i preispitivanja u samoj Evropskoj uniji, da li ona treba da stane potpuno na svoje noge ili da i dalje bude u senci vodećeg saveznika. Ovo iskustvo će sigurno potpiriti potrebu za većim osamostaljivanjem, čak i na planu odbrane.
Tim širim političkim reperkusijama ćemo se nešto kasnije u razgovoru baviti. Ja bih se još držala ovih relativno diplomatsko-zanatskih delova. Da li je moguće da Moskva i Lavrov nisu znali da će se ovo desiti, da li je moguće da su očekivali da će se poseta zaista ostvariti, imajući u vidu do koje mere su odnosi Moskve i kompletnog Zapada zbog sukoba u Ukrajini zaista dovedeni do usijanja i do jednog, čini mi se, nezapamćenog potpunog potiranja svih kontakata, da ne govorimo sada da idem do umetnika i svega što se dešava u zapadnim zemljama. Iako su bili svesni, čemu toliko insistiranje? Koja je to poruka? Kome je to poruka?
Pa to je, moramo svesti u jedan širi geopolitički okvir i potrebe koje se postoje. Nalazi se međunarodna situacija na prelomu između dosadašnjeg hegemonog položaja vodeće sile Amerike i izrastanja novih centara moći koji to osporavaju i žele jedan multipolarni svet. Amerika posle izvestog oklevanja se odlučila na suprotstavljanje time što je imenovala kao glavnog rivala Kinu, a kao glavnog protivnika, znači neprijatelja, Rusiju. I iz toga je izvukla neke praktične zaključke da prvo treba Rusiju eliminisati iz tog trougla, jezgra međunarodnih odnosa Rusija, Amerika, Kina, kako Kina ne bi mogla da ima više oslonce na toj strani pred ono oprobavanje nerava i moći koje će jednog dana da...
Koje se najavljuju da ćemo zapravo sudar Titana biti na dalekom istoku.
Ili sudar Titana, ili neka vrsta natjerivanja Titana na podelu vlasti u svetu. Nešto će biti.
Sad,
u svakom slučaju, Rusija treba iz tog trougla što pre da se izvuče, pošto to ne može voljno, treba je razlačenjem ove krize u Ukrajini naterati na dalje iznurivanje, ne bi li bila...
Ali ću vas ipak vratiti na pitanje, pošto se ipak na nas odnosili, posete Beograda je bila najavljena. Kome je posla se šalje poruka uporno insistiranje da će do posete doći, iako je sigurno i vašim kolegama koje sada rade u ruskoj diplomatiji bilo jasno da je jako teško organizovati let čoveku koji je pod sankcijama Evropske unije, kome su otvoreno i jasno stavili do znanja da mu je zabranjen i ulaz i prelet i bilo kakav i u svim zemljama koje su na putu od Moskve do Beograda. Moskva je realno insistirala.
Sigurno, ona ima interese da izađe iz te takozvane pune izolacije koja je nametnuta i ovo je shvatila kao priliku, kao pilot slučaj da se isproba ta potpuna zatvorenost prema njoj, tim pre što je u pitanju jedna zemlja u Europi koja se tome nije priključila i koja insistira na svoje nezavisnosti. Verovatno su oni računali i na mogućnost sprečavanja, ali su procenili, ja pretpostavljam, da bi taj pilot slučaj vredilo isprobati, ako ništa drugo, da bi se ne samo testirala čvrstina Zapada, nego i naša slaba tačka u toj čvrstini, a to je da taj sam Zapad krši međunarodno pravo time što onemogućava jednoj zemlji, praktično jedinoj nezavisnoj u Evropi u ovom trenutku, da vodi samostalnu svoju politiku na spoljnom planu.
A sad imajući u vidu da su, znači, i sami svakako su bili svesni, da li onda to bio prijateljski akt prema Beogradu, insistirati toliko na tome da Lavrov mora da dođe u Beograd, iako Beograd nije otkazao posetu, koliko čujemo, državni vrh se angažovao da se omogući ta poseta, a bilo je jasno da time jako zatežemo i pravimo problem sebi na drugoj strani, gde takođe imamo velike interese.
Pa to je bila velika, pretpostavljam, nedumica za naš politički vrh da proceni da li da ide linijom pragmatične politike koja bi nas posle toga automatski sužavala za dalje političko delovanje. Znači, napravila bi jedan primjer da se isplati pritisak za Zapada da mi postepeno odustajemo od održavanja, da ne govorimo o jačanju odnosa sa svojim drugim partnerima. Sutra bi se takav slučaj mogao ponoviti iako bi neki kineski ministar pokušao da dođe. To je jedna stvar. A s druge strane, to je i jedan moment odluke za nas. Da li da prihvatimo takvo nasilno samoograničavanje koje nam Zapad nameće, ili da i u ovom slučaju demonstriramo svoju nezavisnost kao jednu potencijalnu zaštitu od novih pritisaka koji bi mogli doći posle toga.
A da li ste demonstrirali tu nezavisnost, tako je predsjednik u dana navrata uoči posete rekao, priznao da nam najava dolaska Lavrova stvara velike komplikacije?
Pa jeste, jer on je morao da se suoči pretpostavljeno sa formalnim zahtevima političara iz Evrope i verovatno iz Amerike da odustanemo od te posete, znači da je sprečimo. Uh-huh. Ako bismo na to pristali, mi bismo praktično prihvatili umanjivanje naše političke nezavisnosti koja bi bila podložna pritisku sa Zapada i u nekim drugim situacijama ako bude trebalo. Znači, to je bila jedna vrlo delikatna situacija, da li da insistiramo na zadržavanju afirmacije naše politike nezavisnosti ili da je učinimo fleksibilnom i da se povijamo prema nekom vetru koji bi došao sa istoka ili zapada. Ako to učinimo jednom, ne možemo sprečiti da učinimo drugi put. E, to bi moglo da bude i strmoglavljivanje ako bismo se prepustili političkoj volji drugih.
Da, moramo da primetimo, a i predsjednik je to juče u izjavi za RTS rekao, da je uoči u vreme dok je poseta se najavljivala i bilo neizvesno da li će do nje doći, osim očekivanih poruka iz velikih zapadnih metropola, čuo dosta histerije, ali da čujemo kako je predsjednik objasnio šta se zapravo dešavalo u tom samom završnici, 2-3 dana pred na kraju otkazanu posetu predsjednika, ministra Lavrova.
Naše nepristajanje da budemo deo čopora ili ne da uvek budemo deo čopora u svemu, oko bilo čega, je nešto što nečiju glavobolju izaziva i zato ta mala zemlja ili u toru ne sme da postoji crna ovca, ili ta mala zemlja ne sme da postoji. I ta histerija koju ste mogli da čitate, slušate o njoj, u 24 sata prethodna, je pokazala šta oni u stvari žele. Oni vide da Rusiji ne mogu ništa i baš ih briga. I pri tome, da budem fair, ne mislim na Amerikance i na neke druge. Oni su tiši i manje glasni nego neki mali koji misle da imaju pravo da nas lupaju po glavi i pošto Rusiji ne smeju ni da kažu ništa, i onda ide da se življavamo na malenoj Srbiji. Od nekog Karla Bilta do Hrvatske.
Tako je, dakle, juče predsjednik Vučić objasnio kakva se vrsta pritisaka zemlja trpela uoči otkazivanja posete Sergeja Lavrova. Napomenućemo, posetu je otkazala Moskva, ne Beograd, što je također važan diplomatski gest. Vas ću za naše slušalce još jednom podsjetiti, naš sagovornik je iskusni diplomata Vladislav Jovanović. Dva termina koje predsjednik čak više puta koristi, čopor i histerija. Neobičajan diplomatski rečnik, ali čini se dosta slikovito za atmosferu koja se dešavala.
Da, to je po meni najjači deo njegove jučerašnje izjave, koja jeste slikovita, jeste malo neobičajna, ali je nažalost istinita, jer ta politika, monolitna politika, ne samo Evrope, ali rekao Zapada kao celine, u ovom slučaju je nemilosredna prema svakome ko se toj politici ne podčinjava. I to je nešto što je neverovatno za zemlje koji su šampioni demokratije i tolerancije u političkom životu, da prebjegavaju tom visokom tonu i naredbodavnom zahtevu da se svi drugi koji nisu njihovi članovi jednostavno prilagode njihovoj političkoj volji. I to, razume se, izaziva otpore kod drugih. U ovom slučaju kod nas je to bio ne samo politički, nego i emotivni otpor, koji, ja mislim, sasvim opravdan, jer način, ton na koji su oni, ultimativan ton, postavljali svoje zahteve, nije samo jedno grubo i nedopustivo mešanje u donošenje unutrašnjih odluka u našim spoljnim odnosima, nego i nešto što je potpuno iskočilo iz takozvanih demokratskih standarda vođenja politike koje je Zapad tradicionalno poznat po tome. Ovoga puta on je napustio svoje standarde i prešao na podizanje tona i štapa sa pretnjom da taj štap eventualno potrebi. To jeste pretnja, međutim to je malo pretnja praznijeg sadržaja, jer ne mogu da idu u toj pretnji i ostvarivanju tih pretnji tako daleko da izgube mogućnost vršenja daljih pritisaka na nas. I zato što bi to moglo...
Možda tu treba daći objašnjenje za ono što je također predsjednik Stiljuć rekao, kao što prvo ovo što smo čuli, da su velike sile bile najtiše u vršenju, one prosto nisu bučno, one su to radile diplomatskim kanalima, i drugo da je Šolc rekao, ja ću u Beograd doći iako Lavrov dođe. Međutim, sad pre nego što napravimo pauzu da čujemo reklame, kratko ću vas samo pitati. Juče su bila podeljenja mišljenja stručnjaka. Jedni su govorili da se ova cela bura završila po jednima, svi su nešto dobili, a po drugima svi su nešto izgubili, imajući, kao što sam rekla, u vidu Beograd nije otkazao, nije Beograd odbio posetu ministra Lavrova, niti otkazao, ali on ipak nije došao, I šta bi vaša ocena bila ukratko? Jesu li svi nešto izgubili? Ko je dobio?
Ja mislim da su svi po nešto izgubili, a po neki i nešto dobili. Ruska strana je sama povukla, jer nije htjela da se izlaže daljim ponižavanjima od strane Zapada, a mi smo ostali stameni na svom položaju, nismo otkazali tu posetu, ostali smo principijelni. Otkazivanje posete je verovatno utjecalo na olakšavanje pritisaka na nas, ali ne i za uslovljenje, oni će i dalje biti, možda i povećavani kako se situacija bude dalje razvijela, a Zapad je zadovoljan jer je tu politiku ostrakizma prema Rusima, uključujući sankcije koje su uvedene najvišim političkim ličnostima tamo, demonstrirala i da taj ostrakizam nije dozvolio propuste i dalje traje. To nije ohrabrujuće za politiku rješavanja sporova koje imamo, jer jedina valjana politika je zadržavanje kanala komuniciranja, pa makar oni bili minimalni i skromni u početku, jer se sve što je sada razvojno mora u jednom trenutku ipak sastavljati. A tu je Zapad izgubio iz vida prvo zanatsko pravilo da se politika nikad ne treba sasvim zatvoriti, čak i u velikim ratnim sukobima. U Drugom svjetskom ratu Švajcarska je služila kao neutralna zemlja da se kontaktiraju neke službe i da se neke ponude daju s nemačke strane.
Jer bez komunikacije nikad se ne bi došlo.
U tome, tu je Zapad sebi pucao u nogu, jer je otežao mogućnost da se lakše pronalazi kanal komuniciranja sutradan, kada se bude ispostavilo da dalje otuđivanje Rusije od Evrope jednostavno nije ni prijedno
moguće. Što je i predsjednik Francuske Macron rekao, mi ne smo dozvolimo da ovaj sukob završi ponižavanjem Rusije, pa se pola Evrope i Ukrajina uvredila, ali o svemu tome ćemo, pošto čujemo reklame. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Kurić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje, može biti kasno, jel tako Duna?
Da, gospodine Spasiću, zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Igre za 200 nagrada svakog dana. Coca-Cola te vodi na Exit i Music Week. A uz Air Srbija vouchere za letove po izboru, možeš popiti Coca-Colu na svojoj omiljenoj destinaciji. Pronađi kod ispod otvarača i unesi ga u Coca-Cola aplikaciju. Nagradna igra traje od 1. juna do 15. jula ove godine. Za više informacija, poseti coca-cola.rs.
Premijera Snežana i sedam patuljaka. Opera za decu Dragana Karolića, 12. juna u 18 časova na sceni Raša Plaović. Rediteljka Ana Grigorović, dirigent Stefan Zekić. Učestvuju solisti Operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu Borislav Popović. Repriza 19. juna. Narodno pozorište u Beogradu.
Pusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom od 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, Ariel Regular kapsule 54 komada 1299.99 plus poklon omekšivač Lenor.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Što duže nešto radiš, ići će ti bolje. Istrajnost te vodi do uspeha. A kad ti veština postane rutina, svet je tvoj. Jetel je najbolja mreža na testu četvrtu godinu za redom. A da proveriš zašto, Čekate i 4 puta više neta uz Total pakete. Jetel.
Halo, Slavice.
E, draga, reci.
Samo da ti javim da sam bila u Dr. Max apoteci. Kupila sam svašta nešto po Dr. Max cenama i oduševljena sam uštedom.
Stvarno? Šta si sve kupila?
Baš svašta. A uzela sam Pantenol krem za 99 dinara. I Bevipax za 149. To ti sigurno treba.
Stvarno? Pa to su baš dobre cene.
Da, da, odlične su Dr. Max cene. Samo nemoj da zaboraviš Dr. Max karticu. A naravno, možeš da kupiš i online.
Dr. Max. Povoljne cene za vaše poverenje.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o autizmu sa doktorom Tijanom Antin Pavlović, psihijatrom. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 8. jun.
Noćni program Radio Beograda 1.
Minuta je do 11 časova, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Magazin na prvom, a tema prvog sata je diplomatske, političke i moguće i ekonomske posljedice dve činjenice, da je poseta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu otkazana, ali i da u našu zemlju u Beogradu petak dolazi šef, nemački kancelar Olaf Scholz. Naš gost je Vladislav Jovanović, u prvom delu smo dosta govorili kako on gleda na sve to, a sada ćemo čuti analizu i komentare našeg sljedećeg sagovornika, to je Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije, on je na našoj telefonskoj vezi. Dobar dan, gospodine Igrutinoviću.
Dobar dan.
I hvala što govorite za Radio Beograd. Kako biste vi ocenili šta se zapravo diplomatski i politički desilo u ovom slučaju najave, pa otkazivanja i načina na koji je otkazana poseta šefa ruske diplomatije?
Ovo pitanje preleta ruskog aviona je bilo s jedne strane tehničko, zato što su zemlje Ruske unije uvele sankcije i deo tih sankcije bilo zabrana preleta i ruskim aviokompanijama i ruskim registrovanim letelicama preko teritorije zemalja Europske unije, preko zemalja koje su se sa tim sankcijama usaglasile. Dakle, to je pitanje koje je logističko i koje je na neki način lebdelo od prvog dana najave te posete. Čini mi se da je to ono što je predsjednik mislio kada je prošli petak, čini mi se, rekao vidjet ćemo da li će da posete doći. Dakle, te sumnje su pratile tu najavljenu posetu od samog starta. Mi ne znamo tačno kako je, kažem, šta je bio samo začetak te ideje, posebno nije bila najavljena ranijih nedelja, ali je izvesno bila vezana s jedne strane sa gasnim pregovorima. Ono što je za rusku stranu u suštini bilo najbitnije, to je da u kontekstu rata u Ukrajini i jedna de facto političke izolacije ili izgurivanja iz Europe, da tako kažemo, da oni pokažu da postoji bar neka prijateljska zemlja u Europi koja je spremna i da ugosti ruskog ministra spoljnih poslova i da se pokaže da sa njom postoje još uvijek prijateljske veze, neopterećene sankcijama. Nama je to prosto bilo važno iz nekih bilateralnih odnosa, ali sad onda pitanje je kako ih mi tumačimo, izolovane od ostalih tema, od rata, od sankcija, od svega toga. Ta postoja je bila zanimljiva i u kontekstu naravno eventualnog produžetka ili očekivanog produžetka gasnog sporazuma i ostalih politički tema, ali opet u kontekstu rata u Ukrajini i de facto stanje u Europi zadnje vreme, onda naravno pitanje je oportuniteta te posete u ovom trenutku. Rusiji, kaže, najvažnije zapravo bila jedna javna diplomatija i pokazivanje da ono nije izolovano kao što to neko ili tvrdi ili kao što se zapravo misli u najširem diplomatskom establishmentu. Nama su neke stvari bile drugačije, ali kažem, sumnje su očigledno postale od samog starta i meni nije prosto čudno da ove zemlje nisu dozvolile praviti to deo sankcionih mera i bilo očekivanje da će one biti sprovedene. Samo je nekoliko letova ruskih aviona od početka tih sankcija bilo dozvoljeno, ali to je bilo vezano za relativno specifične teme poput transfera nuklearnog goriva iz Mađarske i Slovačke za Rusiju. Rusija je jedina koja može da ga prosto preradi, to je relativno, mislim, važna stvar naravno. I Rusija je slala svoje diplomatske avione uz dozvolju zemalja domaćina kada su te zemlje proterivale čitave nizove ruskih diplomata.
Da, ali mi kroz istoriju znamo da su i u vreme sankcije i ratova postojali izuzeci kada se propuštaju diplomatski i neki drugi humanitarni letovi. Možda bi u ovom trenutku važnije bilo da ocenimo držanje Beograda prema vašem mišljenju i prema činjenici, ja ne znam da li vi znate da li je Lavrov bio pozvan ili se sam pozvao, prema činjenici da Beograd nije otkazao posetu, da je čak državni vrh bio uključen u pružanje te logističke, što bi se reklo, podrške, a s druge strane da je istovremeno lično predsjednik, i sami ste napomenuli, govorio da najava dolaska gospodina Lavrova zaista pravi probleme Srbiji na drugoj strani gde ona također ima velike interese, a to je Zapad.
Meni se čini da je inicijativa više došla sa ruske strane, jer njoj je ova poseta neophodnija prosto. Srbija je bila kurtozna prema Rusiji, nije odbijala tu posetu, ali neki način je prebacila teret organizacije na Rusiju i gledala je da zadrži, kako kažem, jedan dostojanstven stav u svemu tome. Kao što ste rekli, jeste bila planirana, posto u širenom smislu čak i patrijarh treba da bude domaćin Sergeju Lavrovu. Na neki način se želalo postaviti kao jedna vrsta dobrog domaćina, ali sa druge strane s veliki znak pitanja naravno na logističke mogućnosti takve posete. Mislim da se pokušavalo zadovoljiti s jedne strane da se ne potkvare odnosi sa Rusijom direktno, a sa druge strane da Srbija ne potroši svoj nekakav politički kapital u insistiranju kod ostalih zemalja da propuste taj avion. To jeste relativno uobičajeno i ove sankcije jesu još uvijek fragmentarni, parcijalni, nisu ih uveli Ujedinjene nacije, ovo je jedna slobodna volja čitavog niza zemalja i to jeste pokazatelj neke loše pozicije Rusije u ovom trenutku u Evropi. Sa druge strane, jeste jedna vrsta udarca na nas, zato što se također pokazalo da bilateralne odnosi Rusije i Srbije nisu drugim zemljama toliko važni da bi oni zbog toga propuštali avion ruskog ministra spoljnih poslova, da se radilo, na primjer, o nekom samitu u Beogradu koji bi bio mirovni samit o Ukrajini, nešto što je od neke šire važnosti u odnosu na rusko-srpske bilateralne odnose, verovatnije da bi taj avion bio propušten, ali ovo je također jedan signal da kažem, naši bilateralni odnosi sa Rusijom nisu na ceni i da se neće praviti izuzeti zbog tog povoda. Tako da je to neka vrsta nauka za nas, ja bih rekao.
Da. I sada, imajući sve u vidu i imajući činjenicu da je Lavrov juče na onem reagujući zapravo na sve što se desilo, rekao da Moskva neće dozvoliti da se pokvare odnosi sa prijateljskom Srbijom, a da je predsjednik Vučić, gostujući na našoj televiziji, sinoć rekao da bez obzira na sve i koliko to kontradiktorno zvučalo, nama ostaje da ubrzamo i požurimo na svom evropskom putu. Je, ima li tu nekog zaključka u ovom trenutku ili je ovo samo stavljen zarez?
Pa mislim da je zarez. Na kratki rok to jeste kontradiktorno. Nas će se naravno očekivati da se pridružimo sankcijama Europske unije. To će biti tema koja neće biti slonjena sad jednog reda narednih mjeseci i u suštini narednom periodu dok te sankcije na snazi, to je minimum dok bude trajao rat i da se neko primjer postigne, dobar deo tih sankcija će vratno ostati, to su politički odnosi Zapada i Rusije koji su zatrovani na jedan, čini mi se, jako dug period. Ali sa druge strane, mi, kažem, kada niste unutar Europske unije, onda ne možete ni da utičete baš tako na njihove odluke, niti možete da tražite neku vrstu izuzetka za sebe, već na neki način trpite posledice odluke drugih. I to je jedna naša strateška pozicija, jedan disbalans kojeg smo ponekad svesni, kao što je to možda u ovom trenutku, da smo u zemlji Europske unije, možda bismo mogli da...
Nekad svesnije, nekada manje. Samo kratko, da li očekujete da u petak, kada stigne nemački kancelar, da kažemo, pozivi, da ne koristim teže reči, da se Srbija pridruži sankcijama, budu stavljeni jasno do znanja, ne samo u razgovorima i u toku razgovora kojima ne pristoji javnost, nego da se to desi i u nekom javnom nastupu kancelara Šolca.
Ja očekujem da će Nemačka to svakako pomenuti, verovatno javno, s tim da ne očekujem da to tema koja proguta sve ostale teme, Šolc dolazi sa relativno širokom agendom ovde i on želi da zadrži dobre i produktivne odnose sa Srbijom, to su nemački bilateralni odnosi, ne dolazi na kraju krajeva samo u Srbiju, to je jedna mini tura po Balkanu. Očekujem da će to pomenuti, da će nas na neki način podsjetiti na tu, pod znacima navoda, obavezu, ali s druge strane zaista ne očekujem ipak jedan pozitivniji ton posete i jedno širenje pozitivnih perspektiva za Nemačku i Srbiju, ali i za Europsku uniju i Zapadni Balkan u širenom smislu.
Najlepše hvala za ovo uključenje, bio je to Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Sve što je rekao gospodin Igrutinović, čuje naš gost Vladislav Jovanović. Najprije imate li neki komentar na ovo što je gospodin Igrutinović rekao ili da nastavimo razgovor? Ja sam sad sa njim otvorila temu. Sljedeći gost u Beogradu, to je potvrđeno, bit će nemački kancelar Olaf Scholz. Da li očekujete i da li je nemački kancelar, prema ono što ste do sada videli od kako je preuzeo on kormilo vlade u Berlinu, da li od njega očekujete da nastupi iole slično Angeli Merkel već čuvene 2011. godine kada je u Palati Srbija u mikrofon diktirala uslove i napravila jednu vrlo neobičnu atmosferu i koja je imala kasnije vrlo ozbiljne političke posljedice?
Pa dobro smo čuli o dolasku i o posljedicama, to je prirodno, normalno, što se može očekivati, ali u normalnim odnosima. U ovom trenutku naši odnosi sa Nemačkom su vrlo razvijeni, vrlo značajni za obe strane i oni sigurno zadržavaju široku normalnu bazu, ali geopolitička potreba Zapada, Nemačke uključivši, je hitne prirode da se što pre zatvori taj takozvani nepokriveni deo Balkana i da se kroz to eliminišu mogućnosti daljih uticaja drugih takozvanih malignih.
Kako ih uticaja, na zapadu zovu, da.
Prema tome, hitnost te potrebe će vjerojatno da se pokaže i u pojačavanju zahteva nama da ubrzamo konačno prihvatanje svršenog čina koje je Zapad izveo na Kosovo i Metohiji kroz normalizaciju odnosa. To je drugo ime za prihvatanje toga. I da doprinesemo, kako oni to vole diplomatski da kažu, bržem sređivanju odnosa u Bosni i Hercegovini onako kako to Zapad vidi, znači sa opuštenim odredbama Dejtonskog sporazuma i interventnim akcijama na planu ojačavanja centralnih organa vlasti. To će od nas tražiti da budemo, da sprovodimo po nekoj vrsti hitnosti. Ali i to neće biti ultimativno rečeno, jer očekuju od nas dalju saradnju, a ne zaoštravanje odnosa sa nama. Tako da će to biti početak daljeg pritiska na nas da konačno prihvatimo naš gubitak u ta dva pitanja koje oni smatraju rešeno u stvari.
Takođe danas, odnosno u petak, ali Šolca će, kao što je rekao naš prethodni sagovornik, on zapravo dolazi na mini balkansku turneju. Međutim, tome prethodi samit procesa Otvoreni Balkan. Večeras u Ohridu se okupljaju, ide i naš predsednik, doći će makedonski premijer, doći će premijer Albanije, ali će se posle dugog oklevanja pojaviti, doduše u svojstvu posmatrača, novi crnogorski premijer i dolazi predstavnik centralnih vlasti u Sarajevu, gospodin Tegeltija. Kako je vaše razumevanje tog procesa Otvorenog Balkana? Mnogo je diskusije o tome da li je to zamena ili konkurencija za takozvani berlinski proces. Šta vi, kako vi to gledate?
Pa berlinski proces je širi okvir, balkanski Otvoreni Balkan je uži, ali uznapredovaniji. Tu se već postavljaju osnove i temelji za jednu bližu saradnju tri ili sutra četiri ili pet zemalja. Gospodin Abrazović dolazi tamo kao gost na našu inicijativu, što je dobro bilo. On nema mandat da nešto više učini.
A nema ni podršku cele vlade, koliko se može jutro čitati.
Sigurno, ali da je on sigurno od zapada viđen kao perspektivni političar za njih, nego recimo predsjednik Đukanović, koji je za njih već istrošeni materijal.
I koji se otvoreno protivi.
On i njegovi slični, ta njegove partije. Ali osvrgledna budućnost koju zapad vidi u Crnoj Gori je ova mlađa garda i načito sadašnji predsjednik koji ima otvoreniji sluh i spremnije da pruži antene šire nego li što radi ovaj klasičan, da tako kažem, predsjednik Republike. Tako da to može da bude korak u pravcu kasnije punog otvaranja Crne Gore, jer je to interes i zapad. Da se što više...
Pa i danas su dolazile kontradiktorne izjave. Jedni govore kontrirate berlinskom procesu, drugi smatraju da je to možda način da se sve to ubrza. I tu su različita tumačenja.
Pa, kakav god da su tumačenja, objektivno jeste to čekaonica. Pošto Evropska unija...
Ali i jedno i drugo.
Da, Evropska unija zbog stvari koje poznajemo očigledno nije spremna da sada govori o novim članovima, jer sama je već zapletena u svojim unutrašnjim kontradikcijama. Sad imamo i ovaj rat u Ukrajini, što je njihova prva preokupacija, a s druge strane ne žele da zbog toga se demorališu oni koji čekaju u redu na Balkanu. I zbog toga je ova forma ne samo čekaonica, nego neka vrsta
radionice i priprema za nešto što...
uvežbavanja na zajednički život, da na spremnost, na kompromise, da bi se postigao neki zajednički cilj. Interesantno je ovo što je ministar Lavrov juče kazao, da on podržava, odnosno Rusija podržava Otvoreni Balkan, doduše sa upozorenjem da Zapad želi više zatvoreni nego Otvoreni Balkan, što je delimično i tačno.
Ali je zanimljivo da Otvoreni Balkan nailazi na veću podršku Vašingtona nego evropskih zemalja. Ali vreme za ovaj naš razgovor, nažalost, je istekao. Ceo sad smo posvetili ovoj temi, bit će prilike još. Vama najlepše hvala što ste bili gost Radio Beograda. Poštovani slušaoci, magazina Prvom, nastavljamo posle vesti u 11. U drugom satu dve velike teme: stanje u pravosudnom sistemu naše zemlje i reforme kojemu predstoje, a zatim i konferencije, odnosno rezultati konferencije I mame imaju pravo, više detalja o tome kako pomoći mamama na tržištu rada. Ostanite na talasima Prvog programa Radio Beograda. Na grudi spustilo, ti lako si me prodao, a me nisi pustio. Ako ti život nije
ali ja iz ove priče izlazim, ljubavi moja. Svi su vozovi odavno otišli, sa perona ostaju svoje ja. Pa nek me voli drugi bolji od sebe, da sva zvona. Pamćenje, bit će mi kratko, odlazi od tebe. Zaobeže ti menjaj druge, menjaj sve, ali mene ne možeš, ne, ne. Ako ti život nije lep, ti kao nekad popi rep, ali ja iz ove priče izlazim, ljubavi moja. Svi su vozovi odavno otišli, za perona postajem svoje ja. A nek me voli drugi bolji od tebe.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Ohridu počinje dvodnevni samit regionalne inicijative Otvoreni Balkan, kome će prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On će se sastati sa premijerima Severne Makedonije i Albanije, a planirani su i odvojeni susreti sa crnogorskim predsjednikom vlade i predsjedavajućim veća ministara Bosne i Hercegovine. Biće potpisana 4 sporazuma o priznanju diploma, o saradnju u oblasti trgovine i turizma i o saradnju u oblasti kulture i poreskih uprava. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio da nije iznenađen otkazivanjem dvodnevne zvanične posete šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu i da još ranije najavio komplikacije. Vučić je u dnevniku RTS-a potvrdio da je bilo bezbroj razgovora u kojima je traženo od Srbije da otkaže gostoprimstvo ruskom ministru spoljnih poslova.
Naše nepristajanje da budemo deo čopora ili ne da uvek budemo deo čopora u svemu, oko bilo čega, je nešto što nečiju glavobolju izaziva i zato ta mala zemlja ili u toru ne sme da postoji crna ovca, ili ta mala zemlja ne sme da postoji. I ta histerija koju ste mogli da čitate, slušate o njoj, u 24 sata prethodna, je pokazala šta oni u stvari žele. Oni vide da Rusiji ne mogu ništa i baš ih briga. I pri tome, da budem fair, ne mislim na Amerikance i na neke druge. Oni su tiši i manje glasni nego neki mali koji misle da imaju pravo da nas lupaju po glavi i pošto Rusiji ne smeju ni da kažu ništa, i onda ide da se življavamo na malenoj Srbiji. Od nekog Karla Bilta do Hrvatske.
Vučić je rekao da je nemački kancelar Olaf Scholz bio korektan i da su iz njegovog kabineta poručili da bi on posjetio Srbiju kao što je planirano i da je Sergej Lavrov došao u Beograd. Najavio je dolazak šefa mađarske diplomatije Petera Sijarta u petak, kada će se potpisati ugovor o skladištenju gasa u Mađarskoj. Srbija je, kako je rekao, zbog krize u svetu de facto u vanrednom stanju.
Nafta iračka je skuplja za 31 dolar po barelu. Za nas važe sankcije zato što moram u tankerima da dovedemo rusku naftu, a prevoz moram sankcionisan. Uzeto nam je 600 miliona. Moramo da uložimo dodatne pare za gas i u petak dolazi Sijarto pre nego što stigne Scholz, potpisuje se gasni sporazum. Idemo odmah, najkasnije od 1. jula, utiskivanje 500 miliona kubnih metara gasa u Mađarsku. Obezbedili smo finansiranje da nam ne utiče na likvidnost ovde u Srbiji, da nam ne utiče na građane, da ljudi mogu da budu mirni. U ovom trenutku mi imamo 195 miliona kubnih metara gasa u našem delu skladišta u Banatskom dvoru, u ruskom delu još 123 miliona kubnih metara. Mi moramo naš deo do 269,5 miliona kubnih metara gasa da napunimo u naredna dva meseca. Tako da imamo ukupno 770 miliona kubnih metara. Da nam treba, da je sve najgori crni scenario za nas, možemo da izdržimo više od 100 dana. To je cela zima.
Vučić je građanima poručio da osnovnih prehrambenih proizvoda ima dovoljno i da ne treba da stvaraju zalihe. Rekao je da će nova vlada biti formirana do kraja jula i da su pred njom ozbiljni zadaci. State Department je povodom odluke Crne Gore, Bugarske i Severne Makedonije da ne dozvole prelet aviona Sergeja Lavrova na putu za Beograd saopštio da su one, kao suverene države, donele suverene odluke o vazdušnom prostoru. Dodaju da te odluke odražavaju rešenost Evrope u pozivanju Rusije na odgovornost zbog, kako navode, napada na Ukrajinu. Vašington poziva Srbiju da se usredsredi na svoj cilj članstva u Evropskoj uniji, uključujući i usklađivanje svoje spoljne i bezbednosne politike sa ostatkom Evrope, rekao je portparol State Departmenta Ned Price. Nastavljaju se žestoki okršaji na istoku Ukrajine. Ruske trupe nastavljaju da napadaju grad Severodonjeck, gde se vode teške borbe, saopštila ukrajinska vojska. Vlasti Luganske samoproglašene republike navode da je Severodonjeck skoro potpuno očišćen od ukrajinskih snaga, a da se borbe vode na periferiji grada. 10 civila je ubijeno, 17 ranjeno u protekla 24 sata na teritoriji samoproglašene Donjecke narodne republike, saopštile su lokalne vlasti. U Kragujevcu je nekoliko institucija i obrazovnih ustanova jutros dobilo dojavu o podmetnutim bombama. Reč je o osnovnim školama 21. oktobar i Jovan Popović, rektoratu Kragujevačkog univerziteta i Zavodu za stomatologiju. Objekti su evakuisani i trenutno se objavljuju, odnosno obavljaju, kontradiverzioni pregledi. Sport. Nemački teniser Aleksander Zverev pauziraće između 6 i 8 nedelja zbog povrede zgloba u polufinalu Roland Garrosa protiv Rafaela Nadala, prenosi Ekip. To znači da će propustiti Wimbledon, koji je na programu od 27. juna, ali da ima dobre izglede da igra na US Openu krajem avgusta. Zverev će narednog ponedeljka biti drugi na ATP listi iza Danila Medvedeva, a ispred Novaka Đokovića. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Od sredine dana ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura od 28 stepeni do 31 stepena. U Beogradu trenutno od 25 stepeni, vlažnost vazduha 60%, vazdušni pritisak 998 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Uvičić.
Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Sretnem ljude, gledam ko kroz kameru, mogo bih da snimim sretne, nemam nameru. Svetli svetlo kroz roletne, tanke žute notne linije, ja po njima pišem pesmu, a ti skini je. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Moguća, zmaj od noćaja.
Jedanaest časova, 11 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina na prvom. Kao što sam najavila, u ovom satu imamo dve teme, a prva je godišnji izveštaj o radu sudova u Srbiji koji je pokazao da u našoj zemlji ima znatno manje sudija nego što je potrebno, a kao ključni razlog navodi se višegodišnja zabrana zapošljavanja. Ovaj izveštaj navodi i druge brojne probleme sa kojima se suočava naše pravosuđe, a upravo na ovu temu meni se pridružila koleginica Dijana Ivanov-Kadić.
Dobar dan.
Dobar dan i hvala za ovu pomoć. Ti ćeš o ovoj temi razgovarati sa Draganom Boljević, ona je sudija Vrhovnog kasacionog suda i članica radne grupe.
Jeste i u ovom trenutku na našoj telefonskoj liniji, doduše trebalo je da bude u studiju, ali iz potpuno opravdanih razloga nije, ali sam sigurna da će dobro funkcionisati telefonska linija. Dakle, želim dobar dan gospođi Boljević.
I ja vama i vašim slušalcima želim dobar dan. I ja se nadam da će sve biti u redu.
Odlična je veza. Moja koleginica Jelena je spomenula godišnji izveštaj i zbog čega nedostaje veći broj sudija. Brojne su teme o kojima ćemo mi danas pokušati da razgovaramo, a jedna od posledica su i veliki broj nerešenih predmeta koji godinama čekaju u fiokama, ali i blokada računa pojedinih sudova zbog plaćanja naknada građanima jer im je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku. Pred vama je jedan ozbiljan posao. Spomenuli smo da ste članica radne grupe izrada zakona u vezi sa izmenama Ustava u delu o pravosuđu. I kad se sve ovo nabroji, šta je najveći problem?
Pa pre svega, ako budemo mi posmatrali kao članovi radne grupe samo ono što smo dužni da promenimo u zakonima da bi ti zakoni o sudstvu bili u skladu sa ustavnim amandmanima koji su na referendumu izglasani 16. januara ove godine, onda mi pa i nećemo imati toliko puno posla. Tu će najviše posla onda biti u zakonu, prvo da kažem reči o tri zakona, jedan je zakon o sudijama, drugi je zakon o uređenju sudova i treći je zakon o Visokom savetu sudstva. U zakonu o sudijama mi ćemo u stvari najviše posla imati oko uslova za izbor i eventualno napredovanje sudija. To je nešto što je bitno i mislim u svim zakonima u vezi sa pojačanjem transparentnosti svih organa koji rade na pitanjima koja se uređuju tim zakonima. U zakonu o uređenju sudova čini mi se da će najvažnija stvar biti da vidimo da li možemo da obuhvatimo i sudsko osoblje pod jednu kapu, pod kapu Visokog saveta sudstva, da bi se konačno znalo koliko nas je svih ukupno u sudskom sistemu i da bi Visoki savet sudstva mogao da uzme da izgine u svoje ruke, da tako kažem, da vodi sudski sistem i da tu se razgraniči od onoga što će Ministarstvo pravde zadržati u pogledu sudskog sistema, a najveće izmene će u stvari biti u vezi sa zakonom o Visokom savetu sudstva, jer tu je i najviše izmena bilo u Ustavu. Tu će morati stvarno iznova da se radi skoro sve iz početka. Međutim, moguće je da ćemo se mi baviti i još nekim pitanjima ako, daj sreće, lepo završimo ovo što je osnovno, što moramo da završimo.
I to morate u narednih, ako se ne varam, 8 meseci. No...
I mnogo kraće. Mislim, ti zakoni moraju da počnu da se primenjuju od 9. februara naredne godine, ali mi moramo da napišemo kao radna grupa nacrte tih zakona, radne verzije u stvari tih zakona mnogo ranije, ja mislim već i do septembra meseca, da bismo imali jedno vreme za s jedne strane javnu raspravu o njima u našem društvu, a s druge strane i za pribavljanje ekspertize Venecijanske komisije, a Venecijanska komisija zaseda samo 4 puta godišnje, u martu, junu, oktobru i decembru. Znači, mi treba da računamo da u decembru mesecu treba da imamo mišljenje Venecijanske komisije i to ne preterano zahtevno, kako bismo eventualno doradili u skladu sa sugestijama te zakone i onda da Skupština ima dovoljno vremena da ih usvoji i da oni onda počnu se primenjuju 9. februara.
I koliko ćete se baviti i ovom problematikom, da li će, na primjer, nacrt zakona o sudijama bar donekle rešiti problem nedostatka kako sudija, tako i pomoćnika? I vi ste izjavili i vaše kolege da je jedan od razloga za mali broj sudija, a samim tim i veliki broj predmeta, zabrana zapošljavanja. Kako uskladiti sada potrebe i mogućnosti?
Pa znate kako, pre svega za određivanje potrebnog broja sudija morat ćemo da donesemo, u stvari, neodređivanje potrebnog broja sudija, to nije problem, to je u nadležnosti Visokog saveta sudstva. Ali treba da se vidi ko određuje orijentaciona merila na osnovu kojih se određuje potreban broj sudija. Jer mi sad imamo, recimo, u sudskom sistemu projektovano da bude negde oko 3050 sudija, recimo, s tim što, nažalost, radi jedno 500 sudija manje. Kada bi se samo popunio taj broj, to bi već bilo nešto izvanredno. Mislim, to bi se zaista i osjetilo. Ali moramo da vidimo koja su, na osnovu čega mi procenjujemo koliki je taj potreban broj sudija. Za to postoje neka orijentaciona merila. Recimo, treba da se zna koliki je ukupan zaostatak predmeta, recimo u prethodnoj godini, pa da vidimo koliki je bio priliv u prethodne dve godine, jer onda možemo da pretpostavimo da će određeni broj predmeta po uzoru na prethodnu ili onu tamo godinu stići u narednoj godini, jel, u sudski sistem.
A koliko će to biti teško, izvinjavam se, dobro?
To merilo, to treće merilo je, treba da se ima u vidu kolika je norma za rešavanje tih predmeta, jer je različita norma za rešavanje različitih predmeta u građanskoj materiji, u krivičnoj materiji i u tome da li je to u prvom stepenu ili u drugom stepenu. To su sve neka merila, na osnovu tih merila može da se isprojektuje broj sudija. A onda, na osnovu broja sudija, određuje se i broj zaposlenih. S tim što je taj broj zaposlenih, ranije merila za određivanje potrebnog broja zaposlenih, određivao ministar pravde. Pa sad, imate nešto što određuje ministar pravde, nešto što određuje Visoki savjet sudstva i to su nekako, to važi ona izreka gde puno babica kilava su deca.
U kojoj meri se pokazao efikasan zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku? Zašto vas to pitam? Ponovo je aktualizowana priča da kod nas postoje predmeti stariji od 10 godina. Onda sledeća situacija, sve bih da povežem s ovim o čemu ste vi govorili, brojem predmeta i brojem i određivanjem broja sudija. U jednom trenutku bilo je 200.000 tužbi koje su građani podnosili protiv banaka radi naplate troškova obrade kredita, pa se posle izvesnog vremena ti predmeti su raspoređeni, ali to očigledno nije rešenje. To kažu i vaše kolege.
To je bilo samo privremeno rešenje. Kad kažete raspoređeni, mi za to imamo neki termin delegirani, to znači da su delegirani drugim sudovima da ih oni rade, ali to se odnosi na taj broj koji je bio prispeo, realno prispeo broj predmeta. Međutim, mi i dalje imamo jedan ogroman priliv takvih i sličnih predmeta vidimo da to nije bilo samo jedan incident, nego da to postaje prosto neki trend sa kojim država mora na drugi način da se uhvati u koštac. To je problem. A samo i ovo da kažem, mi akutno imamo, znači, ne samo manji broj sudija u sistemu, nego i akutno imamo manji broj zaposlenih u sistemu od onoga koji je projektovana. Da ne pričam, mi u stvari ne moramo ni da pričamo o povećanju broja, nego samo o popunjavanju i sada važeće sistematizacije. A prosto, ako vas zanima, broj starih predmeta u ukupnoj strukturi nerešenih predmeta bio, recimo, 2012. godine nešto malo manje od 7,6%, a sada je taj broj ja se nadam, nisam videla podatke za 21. Trebalo da bude manje. Projektovano je da na kraju 25. godine budu stari predmeti, a to su oni koji su stariji od 3 godine, da učestvuju u ukupnom broju nerešenih predmeta sa nešto više od 2%. Znači, na tome se radi.
Ali mi sa druge strane imamo i taj zakon o suđenju u razumnom roku, to jest pravo na suđenje u razumnom roku. I evo jedna informacija koja je mene prilično iznenadila, a to je da se pogotovo privredni sud, na primjer u Kraljevu i još nekim, nalazi pred bankrotom zbog plaćanja odštete građanima koji su se žalili i dobili žalbu. Pa, na primjer, sudija Privrednog suda u Kraljevu, koji službeno putuje u sudsku jedinicu u Kruševcu, gorivo sam plaća. Njegove kolege u Kragujevcu ne mogu da telefoniraju iz svojih kancelarija jer računi nisu plaćeni, pa koriste svoje mobilne i sami kupuju kancelarijski materijal. I kako to da razumemo? Naravno da se građani žale, jer pogotovo iz radnog prava očekuju da pitanja budu rešena za 6 mjeseci. Onda dobiju odštetu. I evo do čega smo došli.
Da, to se dešava u svim, u sudovima privrednim, u svim gradovima gde smo nekada pre 20 godina imali jaku industriju. To se dešava i u Beogradu, i u Leskovcu, u svim ranije jakim industrijskim centrima u kojima su firme otišle pod stečaj. I sva ta potraživanja gde se traži zaštita prava na suđenje u razumnom roku odnosi se na potraživanja iz radnog odnosa koje građani nisu mogli da naplate, jer je ili pre izvršnog postupka ili tokom izvršnog postupka pokrenut stečaj nad njihovim dužnicima, a postupak stečaja je posebna, specifična vrsta postupka koja, i to ne samo u našoj zemlji, može da traje jako dugo, čak i deceniju i više, jer je potrebno ne samo dobro, popis imovine postoji, to nije nikakav problem da se ima popis imovine, potrebno je svu tu imovinu na neki način prodati, pa treba neko da se javi, pa treba prethodno da bude organizovani javni oglasi da bi se neko javio, pa ako taj oglas propadne, onda treba neki drugi oglas i vreme ide. Tako da se čak razmišljali o tome da li bi trebalo u zakonu zaštiti prava na suđenju u razumnom roku napraviti neku distinkciju u odnosu na te stečajne postupke, jer su oni jako specifični. Vi imate jednog stečajnog dužnika, ali u odnosu na njega imate hiljade i desetine hiljada malih poverilaca, da tako kažemo, to su njegovi bivši zaposleni, i onda vi u sudskom sistemu imate ogroman broj zahteva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku samo iz jednog stečajnog postupka. I zbog toga sud plaća jako puno tih naknada.
Ali prosto zvuči neverovatno, pitam kao laik, da zakonopisac nije predvideo takvu situaciju.
Pa nije. Mislim, otvoreno vam kažem, nije. I mi sad i ne znamo kako bi reagovali ljudi iz Saveta Evrope kada bismo mi u zakonu pokušali da napravimo takvu jednu vrstu distinkcije. A postoje već i neka strateška dokumenta koja su ukazala na taj problem i rekla, čekajte ljudi, stečeni postupci se ne završavaju u istim rokovima i na isti način kao ostali postupci. Možda ih treba izmestiti uopšte iz toga da se smatraju takvom vrstom sudskih postupaka koji su isti kao, šta ja znam, krivični postupak ili uobičajeni građanski parnični postupak. Sasvim je to drugačije. A ljudi, naravno, iz tih stečajnih postupaka koji ne mogu da ostvare kao poverioci svoja potraživanja, pri čemu nije ni predviđeno da svi stečajni poverioci u stečajnom postupku ostvare 100% svojih potraživanja, nego se vidi koliko ukupno ima potraživanja, kolika je preostala imovina i utvrdi se procena sa kojim mogu stečajni poverioci da se namire. To je tako svugde u svetu. A ovde kod nas se dešava da u stvari građani imaju pravo na dve vrste ako se ne postupi po nalogu sudije koji je utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku. Ako ne bude postupljeno u roku 4 mjeseca, koji rok je izuzetno kratak, građani imaju pravo da ponovo podnesu takve zahteve, što i stalno čine, I onda je to jedan perpetuum mobile, pri čemu oni imaju pravo da traže naknadu imovinske i neimovinske štete. Imovinska šteta im se svaki put dosuđuje, a neimovinska šteta im se dosudi jednom, ali to je 100% njihovo potraživanje iz stečajnog postupka, s tim što se oni ne naknađuju iz imovine stečajnog dužnika, to, te firme koje u stečaju, nego Republika Srbija to naknađuje. To su ogromna sredstva koje idu iz državnog budžeta i zato ti sudovi, a predviđeno je da idu sa računa sudova, i to je nešto što recimo društvo sudi upozoravalo još 2012. godine kad su se pisale prve neke naznake tog zakona, odnosno kad je u zakon o uređenju sudova ušlo nekoliko odredaba koje su se ticale prava na suđenje u razumnom roku, mi smo govorili da je možda bolje da mi vidimo koji je uzrok zbog koga nastaju ta duga suđenja, pa da se taj uzrok otkloni, ako treba i da se zaposli više ljudi, nego da plaćamo lečenje posljedice.
Jer imamo još minut i po. Recite mi, da li se do sada desilo da u 15 od ukupno 16 privrednih sudova u našoj zemlji kase budu ispražnjene zbog ovoga o čemu smo govorili i kako će to rešeno biti, kako će to pitanje biti rešeno?
Pa ja ne znam za takav slučaj stvarno, ali ne mogu ni da kažem da sam stručnjak i da sam baš gledala kako su ranije kase bile, a kakve su sada, ali da treba da se reši to pitanje razumnog roka koje je povezano sa stečajnim postupkom, to zaista mora da se rešava, jer neki građani čak i zloupotrebljavaju to, pa onda recimo po drugi put traže i naknadu imovinske štete. Znači oni su svoje potraživanje već jednom naplatili u odnosu na Republiku Srbije, a onda pošto stečajni postupak još uvek nije okončan, oni traže još jednom naknadu i punog iznosa imovinske
štete. Pa dobro, ih savetuje advokat.
Pa, mislim,
rupa u zakonu, ako se ne varam. Da. Mnogo je razloga da se ponovo čujemo, samo smo načeli neke teme, a i veliki posao pred vama. Pratit ćemo šta od svih ovih promjena dobijaju sudije i zaposleni u pravosuđu, a šta pre svega građani. Hvala na odvojenom vremenu i čujemo se i vidimo uskoro.
Važi, hvala i vama, prijetno.
Prijetno, bila je to Dragana Boljević, sudija Vrhovnog kasacionog suda, a vi slušate magazin na Prvom, Prvog programa Radio Beograd.
Contigo. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Znamo da jurnjava za sportskim kanalima i nije neki sport. Bolje je kad možeš samo da izabereš ono što ti se gleda i uživaš. A sav vrhunski sport po ligama i takmičenjima sada je na Hipernet TV. Kažu da postoji pravo vreme i mesto za sve. Pravo vreme je kad tebi odgovara. A pravo mesto je Hipernet TV, jer na njemu imaš omiljene sadržaje uvek pred sobom. Biraj, puštaj, gledaj, slušaj, uživaj 12 mjeseci za po jedan dinar. Ako si naš mobilni postpaid korisnik, imaš i dodatne pogodnosti. Jetel.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2.500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike. Više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
Eko.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called.
11:40, slušate magazin Na prvom i sledi još jedna tema koju smo najavili, a to je predstavljanje predloga olakšica na zarade majki nakon porođaja. To je sve učinjeno juče na konferenciji pod nazivom I mame imaju pravo, a predložene olakšice trebalo bi da unaprede položaj majki na tržištu rada i konsekventno doprinesu zaustavljanju depopulacije u Srbiji. O tome koje su mere predložene, kakvi se ekonomski efekti očekuju, a i možda najvažnije koliko bi to zaista doprinulo ravnopravnosti žena na tržištu rada, to su neka od pitanja za našu sledeću gošću. To je Jovana Stanar Vuković iz institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Ovu temu Radio Beograd prati redovno, pokrenula je inicijativa Mame su zakon i sada vidim to već prilazi nekom svom logičnom završetku, dakle formulisan je dokument, kako se je nazvan predlog olakšica na zarade majki nakon porođaja. Pa možda da krenemo od toga ukratko šta ovaj predlog podrazumeva, koje mere podrazumeva. Samo ću podsjetiti slušalce, ukoliko uopšte ima nekog da i ne znam čemu se radi. Radi se o tome da se pokuša pomoći poslodavcima da bi imali, bili motivisani da zadrže žene koje žele da se ostvare kao majke, da teret njihovog odsustva sa posla podele poslodavci država.
Pa tako je, tačno je to što ste vi rekli. Ono što je predviđeno, znači predlogom ovih mera jeste, znači, da se pruže poreske olakšice poslodavcu u periodu od 3 godine u određenim iznosima, na taj način što će oni imati smanjene troškove u pogledu obaveze plaćanja socijalnog osiguranja. U tom smislu, znači, poslodavac će biti motivisan, imaće naravno smanjene troškove poslovanja, znači za jednog radnika, odnosno radnicu u ovom konkretnom slučaju, i moći će, znači, da zaposli, biće motivisan da zaposli ženu koja se vratila sa porodiljskog odsustva, s obzirom da je ova mera predviđena, znači, za sve žene, bez obzira da li su preduzetnice, kojim poslom se bave, i biće vezane isključivo za njih. Da ih, znači, zaposli, jer će na taj način ostvariti ove olakšice, ili da zadrži, znači, ženu koja je već zaposlena, što je on svakako u obavezi. Znači, nakon porodiljskog odsustva ne bi trebalo, odnosno zabranjeno je, znači, da ona bude
smanjena,
odnosno degradirana ili otpuštena. U tom smislu, znači, ono što mogu da kažem jeste da se žene koje su na određeno zaposlene, da su one tu u nekom, ajde da kažemo, najtežem položaju, s obzirom da je zakonom o radu, ali i drugim propisima predviđeno da je poslodavac u obavezi samo, znači, u periodu trajanja porodiljskog odsustva da je zadrži na poslu, a onda nakon toga u skladu sa, jeli, svojim mogućnostima. Ali upravo zbog toga, znači, ova mera bi trebalo da pomogne da poslodavac, znači, korišćenjem ovakvih subvencija, znači, smanji svoje troškove za konkretnu, znači, zaposlenu, a da onda taj novac preusmeri na poboljšanje ili na povećanje zarade ili generalno, znači, na ono što njemu najviše u tom trenutku treba s obzirom na stanje koje je na tržištu rada generalno. Znači, prvo smo bili pogođeni COVID krizom, sada krizom u Ukrajini, tako da...
A mnogo pre toga smo bili pogođeni dosta lošom navikom poslodavaca da ispoštuju ono što moraju. To je zakonska obaveza da zadrže ženu u stalnom radnom odnosu ili već kakvom ugovornom odnosu, dok je na porodiljskom i danom isticanja, to je bilo zaista dugogodišnje iskustvo velikog broja žena, oni su njima davali otkaz. Zanimljiva je činjenica da se, dakle, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, da ste se vrlo angažovali u ovoj akciji, jer ste vi zapravo ovde prepoznali i taj moment, dakle, ne samo ekonomski moment i pravni, da mlada ili žena koja želi da rodi može i da sačuva radno mesto, nego da je to zapravo još jedan način da se borimo za ravnopravni položaj žena na tržištu rada.
Pa poverenik, znači u okviru svojih nadležnosti, između ostalog, znači pored toga što se postupa po pritužbama građana i građanki, on između ostalog znači podnosi redovne godišnje izveštaje, ali i posebne godišnje izveštaje. I mi smo u proteklih godina, znači sprovedeno je jedno istraživanje koje se bavilo položajem, znači generalno tržištem rada, ali i položajem žena. I ono što je to istraživanje pokazalo i koje je kasnije prezentovano u tom posebnom izveštaju, jeste da su žene, znači sa tim što su najbrojnije na tržištu rada, istovremeno i najdiskriminisanija grupa. I to je ono što je potaklo nas, znači da učestvujemo i da uvek podržavamo ovakve akcije, zato što je osnaživanje žena znači ključno za društveno ekonomski razvoj svakog društva. Znači rodna ravnopravnost, činjenica da žena ima pravo da ostvaruje, znači da sva svoja prava koja su joj garantovana da ostvaruje jednako sa muškarcima, je nešto što je osnov svakog demokratskog društva i nešto čemu svi moramo zajednički da težimo.
Da. Kako ste konkretno uticali u ovom procesu, niste vi pisali ovaj predlog mera, vi ste više, koliko sam shvatila, pratili.
Tako je, tako je. Pa sa naše strane, znači mi smo, s obzirom dakle, na naša, naše zakonom propisane nadležnosti, mi smo tu više bili podrška u smislu toga znači da te mere na jednak način obuhvate sve, odnosno da ne budu diskriminatorne za određene kategorije žena i u tom smislu su ove mere u potpunosti to ispoštovale, s obzirom znači, da kada poslodavac konkuriše, odnosno koristi ovu meru, znači tom merom će biti obuhvaćene sve, kao što sam već rekla, znači žene bez obzira da li su preduzetnice, da li su zaposlene kod poslodavca, tako da to je negde gde je bila naša uloga, ali svakako ono što sam već rekla jeste da se ovakve mere moraju promovisati. Moraju se promovisati, a mi kao institucija kontinuirano radimo na tome, znači da se svi društveni akteri uključe i da zajednički doprinesemo tom pitanju.
Imate li, što formalno, što neformalno, imate li povratnu informaciju kako poslodavci, a čini mi se da su privatni poslodavci u nešto većoj meri zloupotrebljavali prethodnu zakonsku regulativu, kako oni reaguju, da li su mere koje su predložene, da li bi oni prihvatili, da li su prihvatljive za njihov način na koji posluju na kraju krajeva?
Znate kako, s obzirom da je ova mera u javnosti izašla tek juče, ja konkretno nemam povratne informacije od poslodavca, ali nešto što se moglo čuti juče na konferenciji prilikom izlaganja tih mera od strane Instituta za razvoj inovacije, jeste da je poslodavcima potrebna dodatno pojašnjenje nekih pitanja u smislu toga šta se dešava ukoliko dođe do jednostranog raskida ugovora, da li onda poslodavac obavezan da ta sredstva vrati ili ne daj Bože u slučaju smrtnog ishoda i tako dalje, ali to su sve pravna pitanja za koje ja mislim da se mogu, odnosno ne mogu, nego moraju se definisati. Ono što je dobro kod ove mere, što je već rešeno znači u samom predlogu, jeste da je ta mera vezana za majku, znači majka je, žena je titular tog prava i gde god ona ide, znači kod god poslodavca, ona to svoje pravo nosi sa sobom. Znači u periodu od 3 godine nakon povratka sa porodiljskog ona ima pravo to da koristi i svaki poslodavac znači u preostalom iznosu ima mogućnost.
U slučaju da promeni radno mesto.
Tako, u slučaju da promeni radno mesto, to pravo ide sa njom.
Ovo je korak više i dosta krupan korak u napredu u odnosu na početnu inicijativu koju, kao što rekoh, Radio Beograd je pratio redovno. Šta sad sledi? Da li je ulazak ovog predloga u parlament sledeći korak ili ima još da se fino štimuju ta rješenja koja su predložena?
Pa, znate kako, upravo u ovom smislu, znači moglo bi se raditi na još nekim detaljima, znači na finiširanju, hajde tako da kažem, ali svakako ono što sledi jeste zagovaranje, znači dodatno zagovaranje, da svi podrže i da nekako svi budu zadovoljni dakle tim merama, zato što jedino na taj način one mogu da postignu svoj pravi efekat, a onda sledstveno tome i ulazak u parlament i nadamo se usvajanju.
Jako ste zanimljivu reč sad upotrebili, zagovaranje već malo i zaboravljeno. Govorimo stalno o kampanjama, o javnim raspravama i već drugi termini koji se koriste, ali čini se da kada je, naročito kada je reč o unapređenju položaja žena u svim aspektima, mi danas uglavnom govorimo o radnim pravima i položaju žene na tržištu rada, zaista ta ideja ravnopravnosti zaista treba da se zagovara u jednom vrlo starinskom značenju te reči. Još smo mi daleko od toga da, da je društvo potpuno se srodilo s tom idejom.
Tako je. Pa, to je ono što smo negdje pričali juče na konferenciji, jeste da svakako ekonomske mere su te koje su osnov. I one su dobre i unaprediće položaj i žena, to je definitivno. Ali sa druge strane, mi smo i dalje patrijarhalno društvo. Znači, u kome su i dalje tu i stereotipi i predrasude o tome gde je ženama mesto u društvu. Znači, da li je to kod kuće. Znači, vi imate ekonomsku meru i ona je odlična sa te strane. Ali vi imate neke žene koje žive recimo u ruralnim sredinama ili u nekim drugim, ajde da ne budu samo one, ali gde je okruženje takvo gde se za njih smatra da je njihovo mesto u kući, da nije neophodno da se obrazuju, da je njihovo da, da vode računa o deci i slično, i da ne rade. A ona bi možda želela da radi.
Znači, ili što je još gori slučaj, i ona misli da je njoj mesto
ili
u kući,
misli da je, tako je.
I što je možda još teži slučaj. Da, mislim da tu veći izazov...
Jeste, to je još veći izazov, ali upravo zato je neophodno, znači, kroz stalnu edukaciju, kroz stalno pominjanje toga, znači, da moramo da se oslobodimo tih stereotipa i predrasuda. Mislim da u mnogome, znači, mediji mogu u tome da pomognu i da doprinesu. Jer svedoci smo toga, znači, da u govoru, javnom govoru od strane javnih predstavnika čujemo, znači, u govoru seksizam i mizoginiju i neadekvatno predstavljanje žena, što je sve zabranjeno, i to nosi sa sobom duboke posledice. Jer svi znamo da negde takvi zastareli društveni obrasci, znači ideje o podređenosti, nadređenosti polova, uloga polova, doprinose i nasilju nad ženama, sa kojima se mi danas kao društvo borimo, i nažalost toga je više, zato svi moramo zajednički da obratimo pažnju i da zajednički doprinesemo da se takve ideje razbiju. Prosto, znači, da žena kao žena ima pravo da samostalno o tome odluči gde je njeno mesto. Znači, da li...
Gde je njeno mesto da odlučuje sebi, svom životu, svom telu, o svom...
O svemu.
O svemu, apsolutno. Radio Beograd razume svoju obavezu i mi nastavljamo i nastavit ćemo da pratimo ne samo ovu akciju, jedna od onih koje su baš privukle pažnju javnosti, ima ih mnogo. Vama najlepše hvala što ste bili naš gost. Dakle, razgovarala sam sa Jovanom Stanar Vuković iz institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, a povodom juče predstavljenog predloga olakšica na zarade majki nakon porođaja. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, postoje emisije Srpski na srpskom, podnevnih vesti i izveštaj o vodostanju. Sledi i treći sat naše emisije.
Usaj roletne gasi sve, sva svetla radi od tebe. Za loše vesti nek te izda pačenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, zar da nam veče pokvare. Misliš da puče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me, on nikad radi. I voli me, i voli me, i voli me, on nikad radi. Reči što nerve kidaju, osmi sa lica skidaju. Za moju dušu oteraj mi sve, priđi bliže, znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me,
srpski na srpskom.
Šta ćemo ovde na Agori okupljeni?
Treba danas varvari da stignu.
Zašto u senatu vlada takav nered? Što senatori većaju, a ne donose zakone?
Zato što će varvari danas stići. Kakve još zakone da donesu senatori? Pa varvari će ih načiniti čim stignu.
Zašto nam je car tako poranio i na glavnoj kapiji grada zaseo na presto, sav svečan sa krunom na glavi?
Zato što će danas varvari stići. Pa car čeka da primi njihovog vođu, pripremio je specijalno za njega povelju na pergamentu sa silnim titulama i počastima.
Zašto su se naša dva konzula i pretori pojavili u svojim crvenim togama sa vezom? Zašto su stavili narukvice s toliko ametista i sjajno prstenje s divnim smaragdima? Zašto su im danas u rukama skupoceni štapovi s čudesnim inkrustacijama u srebru i zlatu?
Zato što će danas varvari stići, a takve stvari zasenjuju varvare.
Zašto naših valjanih retora nema da ko uvek saopšte svoje besede, da kažu svoju reč?
Zato što će danas varvari stići, a njima su govori i svečane besede dosadni.
Zašto odjednom nastade toliki nemir i zbrka, kako su im lica postala ozbiljna? Zašto se tako brzo prazne ulice i trgovi i svi se vraćaju kućama jako zabrinuti?
Zato što se već smrklo, pa varvari nisu došli. A neki ljudi su stigli sa granice i rekli da varvara više nema.
Pa sad, šta ćemo bez varvara? Oni su ipak bili neko rešenje.
Varvarizmi, baš kao i varvari u ovoj pesmi Konstantina Kavafija, ipak jesu neko rešenje. Tako misle jedni i uvode ih u jezik kad se mora. Drugi su, ako ćemo istim paralelama, više na strani pesnika Jovana Hristića, koji svoje varvare završava stihom, jer varvari su varvari i nisu nikakvo rešenje. Varvarizmi ime duguju grčkoj reči barbaros, to jest barbarizmos, kojom su se nazivali stranci u staroj Grčkoj i Rimu. U lingvistici označavaju reči stranog porekla koje su postale sastavni deo leksičkog fonda nekog jezika, što znači da su mu se i oblički prilagodili. Izraz varvarizmi smatra se zastarelim i u novije vreme sve češće se zamenjuje domaćim rečima tuđice ili pozajmljenice. Varvarizmi u jezik stižu kao i varvari nekada. Najčešći razlozi su geografski i kulturno-istorijski, a sada prevashodno tehnološki. Ima ih od najranijeg doba jezičkog razvoja, a u našem književnom jeziku razlikuju se kao romanizmi, grecizmi, turcizmi, germanizmi, bohemizmi, rusizmi, hungarizmi i anglicizmi.
Najzad, vlasnici su došli i rekli: varvari dolaze. U gradu se spremaju da ih dočekaju. Oduševljeni mladići već uzvikuju njihova imena i žure da slave nove bogove. Ne govore li pesnici kako su oni neko rešenje? Sad pišu pesme u njihovu slavu i čekaju dan kad će ih glasno čitati, dok zadivljeni varvari pod oružjem budu pljeskali i učili ih na pamet. Već vide svoje pesme velikim slovima ispisane, okačene u pročeljima hramova, iz kojih će izgnati onemoćala božanstva. Vide biblioteke prepune svojih knjiga, iz kojih će izbaciti priče, što više nikom ništa ne govore. Ali ne znaju pesnici da će oni biti prvi obešeni na gradskom trgu. Zajedno sa mladićima što su požurili da otvore kapije i puste u grad one koje su tako željno čekali. Jer varvari su varvari i nisu nikakvo rešenje.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Bočanin, majstor tona Miroslav Živković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Ohridu počinje dvodnevni samit regionalne inicijative Otvoreni Balkan, kome će prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Severne Makedonije i Albanije Dimitar Kovačevski i Edi Rama, a planirani su i odvojni susreti sa crnogorskim predsjednikom vlade i predsjedavajućim veća ministara Bosne i Hercegovine. Biće potpisano i nekoliko sporazuma. Iz Ohrida izveštava Dragana Biberović.
Danas počinje dvodnevni samit Otvorenog Balkana na jezeru Ohrid i dolasci lidera tri države, Severne Makedonije, Albanije i Srbije, očekuju se u popodnevnim satima. Prvo će se sastati sa ministrima poljoprivrede tri države, a nakon toga sledi radna večera lidera. Ono što je različito u odnosu na sve prethodne susrete jeste što će ovog puta prisustvovati i predstavnici Crne Gore i Bosne i Hercegovine, i to na nivou premijera, dakle dolazi Dritan Abazović, a iz Bosne i Hercegovine predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija. Inače, ideja o Otvorenom Balkanu upravo je počela na Ohridu 2019. godine, umeđu vremenu je potpisano nekoliko sporazuma koji su omogućili ekonomsko povezivanje regiona, a sporazumi koji će biti potpisani sutra su iz nekoliko oblasti, oblasti turizma, kulture, obrazovanja, kao i u oblasti saradnje poreskih sistema. Ovog puta, osim predstavnika tri države i zemalja posmatrača, putem video linka obratit će se i Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi, kao i američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. A trojica lidera, Severna Makedonija, Albanija i Srbije, sutra će imati i zajedničku konferenciju za novinare, gde će objaviti detalje ovogodišnjeg samita Otvoreni Balkan.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da nije iznenađen otkazivanjem dvodnevne zvanične posete šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu i da je još ranije najavio komplikacije. Vučić je u dnevniku RTS-a potvrdio da je bilo bezbroj razgovora u kojima je traženo Srbije da otkaže gostoprimstvo ruskom ministru spoljnih poslova.
Naše nepristajanje da budemo deo čopora ili ne da uvek budemo deo čopora u svemu, oko bilo čega, je nešto što nečiju glavobolju izaziva i zato ta mala zemlja ili u toru ne sme da postoji crna ovca ili ta mala zemlja ne sme da postoji. I ta histerija koju ste mogli da čitate, slušate o njoj u 24 sata prethodna je pokazala šta oni u stvari žele. Oni vide da Rusiji ne mogu ništa i baš ih briga. I pri tome da budem fair, ne mislim na Amerikance i na neke druge. Oni su tiši i manje glasni nego neki mali koji misle da imaju pravo da nas lupaju po glavi i pošto Rusiji ne smeju ni da kažu ništa, i onda ide da se življavamo na malenoj Srbiji. Od nekog Karla Bilta do Hrvatske.
Vučić je rekao da je nemački kancelar Olaf Scholz bio korektan i da su iz njegovog kabineta poručili da bi on posjetio Srbiju kao što je i planirano i da je Sergej Lavrov došao u Beograd. Najavio je dolazak šefa mađarske diplomatije Petra Sijarta u petak, kada će se potpisati ugovor o skladištenju gasa u Mađarskoj. Srbija je, kako je rekao, zbog krize u svetu de facto u vanrednom stanju.
Nafta iračka je skuplja za 31 dolar po barelu. Za nas važe sankcije zato što moramo tankerima da dovedemo rusku naftu, a prevoz moram sankcionisan. Uzeto nam je 600 miliona. Moramo da uložimo dodatne pare za gas i u petak dolazi Sijarto pre nego što stigne Scholz, potpisuje se gasni sporazum. Idemo odmah, najkasnije od 1. jula, utiskivanje 500 miliona kubnih metara gasa u Mađarsku. Obezbedili smo finansiranje da nam ne utiče na likvidnost ovde u Srbiji, da nam ne utiče na građane, da ljudi mogu da budu mirni. U ovom trenutku mi imamo 195 miliona kubnih metara gasa u našem delu skladišta u Banatskom dvoru, u ruskom delu još 123 miliona kubnih metara. Mi moramo naš deo do 269,5 miliona kubnih metara gasa da napunimo u naredne dva meseca. Tako da imamo ukupno 770 miliona kubnih metara. Da nam treba, da je sve najgori crni scenario za nas, možemo da izdržimo više od 100 dana. To je cela zima.
Vučić je građanima poručio da osnovnih prehrambenih proizvoda ima dovoljno i da ne treba da stvaraju zalihe. Rekao je da će nova vlada biti formirana do kraja jula i da su pred njom ozbiljni zadaci. State Department je povodom odluke Crne Gore, Bugarske i Severne Makedonije da ne dozvole prelet aviona Sergeja Lavrova na putu za Beograd saopštio da su one kao suverene države donele suverene odluke o vazdušnom prostoru. Dodaju da te odluke odražavaju rešenost Evrope u pozivanju Rusije na odgovornost zbog, kako navode, napada na Ukrajinu.
Vašington poziva Srbiju da se usredsredi na svoj cilj članstva u Evropskoj uniji, uključujući i usklađivanje svoje spoljne i bezbednosne politike sa ostatkom Evrope, rekao je portparol State Departmenta Ned Price. Nastavljaju se žestoke okršaje na istoku Ukrajine. Ruske trupe nastavljaju da napadaju grad Severodonjeck, gde se vode teške borbe, saopštila ukrajinska vojska. Vlasti Luganske samoproglašene republike navode da je Severodonjec skoro potpuno očišćen od ukrajinskih snaga, a da se borbe vode na periferiji grada. 10 civila je ubijeno, 17 ranjeno u protekla 24 sata na teritoriji samoproglašene Donjecke republike, saopštile su lokalne vlasti. Na teritoriji Hersonske oblasti najverovatnije će biti sproveden referendum o ulasku ovog ukrajinskog regiona u sastav Rusije, poručili su zvaničnici. U zgradama gradske uprave Beograda i katastra na Paliluli u ulici 27. marta prijavljena je bomba, potvrđeno je tajnog u MUP-u. Policijske ekipe su na terenu i u toku je provera. I u Kragujevcu je nekoliko institucija i obrazovnih ustanova dobilo dojavu o podmetnutim bombama. U osnovnim školama 21. oktobar i Jovan Popović utvrđeno je da je reč o lažnim dojavama, a kontradiverzioni pregledi u toku su u osnovnoj školi Đura Jakšić, rektoratu Kragujevačkog univerziteta i Zavodu za stomatologiju. Dojave su zabeležene i u dve škole u Nišu, a provere je u toku. Sport. Košarkaši Crvene zvezde odbranili su titulu ABA ligi, pošto su u petoj, odlučujućoj utakmici finala, savladali Partizan rezultatom 80-77. Crveno-beli će i naredne sezone kao osvajači regionalne lige nastupati u Evroligi. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Od sredine dana ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Najviša temperatura 31 stepen. U Beogradu je trenutno 26 stepeni, vlažnost vazduha 58%, vazdušni pritisak 998 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 7. juna 2022. godine. Reka Dunav Linz 380, 380 cm. Kornelburg 329, 329. Bratislava 402, 402. Komarno 284, 284. Estergom 183, 183. Budimpešta 206, 206. Dunafeldvar minus 42, minus 42. Baja 231, 231. Mohač 247, 247. Bezdan 93, 93. Apatin 165, 165. Bogojevo 147, 147. Vukovar 135, 135, Bačka Palanka 157, 157, Novi Sad 138, 138, Zemun 253, 253, Pančevo 281, 281, Smederevo 453, 453, Veliko Gradište 747, 747, Turn Severin 710, 710, Prahovo 114, 114, Ruščuk 159, 159, Đurđevo 89, 89, Crna Voda 85, 85, Braila 195, 195, Reka Drava, Botovo 143, 143,
Terezino polje, -233, -233. Donji Miholjac, 3030. Osijek, -28, -28. Reka Tisa, Tisabeč, -181, -181. Vašaroš Namen, -98, -98. Tokaj, 466, 466. Solnog, -125, -125. Segedin, 135, 135. Senta, 258, 258. Novi Bečej, 333, 333. Titel, 186, 186. Reka Sava, Zagreb, -260, -260. Gradiška, 49, 49. Slavonski Brod, 84, 84. Slavonski Šamac, -161, -161. Sremska Mitrovica, 125, 125. Šabac, 5, +5. Beograd, 212, 212. Reka Kupa, Karlovac, -35, -35. Reka Una, Novi Grad, -14, -14. Reka Sana, Prijedor, 11, 11. Reka Vrbas, Delibašino selo, 62, 62. Reka Bosna, Doboj, -134, -134. Reka Lim, Prijepolje, 66, 66. Reka Drina, Radalj, 27, 27. Reka Velika Morava, Varvarin, -177, -177. Bagardan, -7, -7. Ljubičevski most, -340, -340 cm. Prognoze vodostaja za 9. jun 2022. godine. Kod Bezdana, 115 cm. Kod Sremske Mitrovice, 135 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 22,8 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 28,2, minimalna 15,6, srednja 22, u 7 časova 17 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 22 stepena. Temperatura vazduha maksimalna 28,3, minimalna 15,9, srednja 22, u 7 časova 18,7 stepeni. U Zemunu temperatura vode 23 stepena, temperatura vazduha maksimalna 28,1, minimalna 18,9, srednja 23,5, u 7 časova 19 stepeni, padavine 0,1 mm. Tendencije vodostaja: Dunav u stagnaciji, Drava u opadanju, Tisa u stagnaciji, Sava u stagnaciji, Drina u manjem porastu, Velika Morava u manjem porastu. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 7. juna 2022. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Like seven inches from the midday sun. Well, I hear you. grad.
Ceo život svoj, suze, krvi, znoj, večno beži nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore si i ne krenu talasi, daj da čuje glas. Kada ti opet iz početka, isto ti sebe si suzetka, ja ni za šta nikad ne bi da osjećam ovo gubila. Evo stojim tu zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Kada ti opet iz početka, ti sebe si suzetka, ja ni za šta nikad tebi da osjećam snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krenem ne buče za nom. Taj se zbog vas postoji od ti vremena, to je ta manija, to sam ja.
Danas časova 22 i po minuta na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin Na prvom. Ulazimo u treći sat naše emisije kada obično pratimo aktualne događaje u Beogradu i kada nam se pridružuju moje kolege reporteri. Prvi je Ivan Jovanović. Ivane, ti si bio u Prirodnoj komori Srbije gde je zapravo najavljen sajam i nekakva manifestacija posvećena jagodičastom voću, je li tako?
Tako je, 2. jula na Sava promenadi u Beogradu oko tržnog centra galerije održavaće se ova sajamska manifestacija. Za sada je prijavljeno oko 15 proizvođača ovog voća koje je sve traženije i u samoj Srbiji i u svetu, što je najvažnije stvari za izvozne potencijale naše privrede. Iskoristili smo priliku da sa proizvođačima koji su danas bili na ovoj konferenciji malo porazgovaramo o tome kakva je trenutna situacija u zasadima, zato što smo svi ovako koji nismo direktno uključeni u tu proizvodnju bili zabrinuti vestima o elementarnim nepogodama koje su se ovih dana dešavale u glavnim proizvodnim područjima za ovo voće u našoj Srbiji. Međutim, naši sagovornici na ovoj konferenciji iz proizvodnih područja iz okoline Ivanjice i okoline Topole, koje su zaista poznata po vrhunskoj proizvodnji ovog voća, kažu da su elementarne nepogode, na svu sreću, koliko god to čudno zvuči, da kažemo, zahvatile manji deo proizvodnih područja, da su njihovi strahovi u ovom trenutku uglavnom najviše vezani za eventualne vrele talase koji su bukvalno ubice ovog voća. Zaista je vrlo neotporno što se tiče jakih promjena temperature. Neki od njih imaju i zalivne sisteme, što je u stvari najvažnija stvar za ovu proizvodnju. Sve mora da bude pod konac da bi ti rezultati na kraju bili dobri. I još jedna ne manje bitna stvar koja brine naše proizvođače ovog voća je trenutno zatišje što se tiče izvoza ovog voća iz Srbije. Njihove neke procjene su da veliki strani kupci pokušavaju da iskoriste ovaj period između dve sezone kako bi uticali da se otkupna cena voća iz prethodne proizvodne godine što je više moguće spusti, da bi u susret novoj sezoni hladnjače i magacini bili ispražnjeni, pa bi tako najverovatnije sačekali da nastave otkup tog voća iz Srbije, što svakako nije dobra vest za naše proizvođače. Oni su uglavnom danas na ovoj konferenciji nekoliko puta ponovili da je prerada ovog voća zapravo jedna ključna stvar za ekonomski uspeh njihove proizvodnje. Neki su se opredelili da prave kupinovo vino od organske kupine, neki opet prerađuju malinu u određene sokove, džemove, posebne pire koji se koriste u dobro konzerviranim folijama, tako im se produžava trajnost, tako da eto, prosto ljudi se snalaze, gledaju šta se mogu da urade da bi ovo njihovo voće na najbolji mogući način unovčili. Ko bude hteo zaista ili voleo da ih upozna, može to da uradi 2. jula na Sava promenadi, da pogleda ovaj sajam, da vidi šta će tamo moći sve da se kupi od različitih proizvoda od ovog voća. Eto, nama ostaje da se nadamo da će sve ove brige naših proizvođača nekako da budu otklonjene ili da budu svedene prosto na neku najmanju moguću meru, kako bi oni iskoristili sve ono oko čega se zaista trude po godinu dana, naravno i mnogo više zavisnosti od toga koliko su im stari zasad.
Upravo tako, zaista može da bude vrlo profitabilno, ali izuzetno rizična i teška proizvodnja. Tebi, Ivane, najlepše hvala. Dakle, čuli smo najavu manifestacije posvećene jagodičastom voću koja će se održati 2. jula u Beogradu.
Scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine. Pensieri come elefanti in mezzo ai cristalli, zingari come diamanti, raga in clatine. Morire, morire per te, non serve a nulla perché lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi, cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non va per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre Dario, tanto suona sempre Dario, tanto suona sempre. Quando veloce cambio corsia ma non per arrivare a te, se devo scalare la tua gelosia preferirei una piramide. Bevevo acqua con occhi soltanto per calmarmi, giocavo coi videogiochi per non uscire. Morire, morire per te, non serve a nulla perché te lascerò al mare alle spalle, cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi, cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non va per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il Dario, tanto suona sempre il Dario, tanto suona sempre. Sai che l'ultimo bacio è più facile, poi cadiamo giù come cartagine. Ma non sparire mai come Iside, mai. Cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il Dario,
tanto suona sempre il Dario.
12:29, slušate prvi program Radio Beograda. U Etnografskom muzeju su predstavljeni rezultati prvog nacionalnog istraživanja o nasilju prema ženama i devojčicama u javnom prostoru u Srbiji. Na ovom događaju bila je naša Tijana Sibinović. Velika je važna tema, Tijana.
Tako je, da.
A kakvi su rezultati?
Pa rezultati pokazuju da se u Srbiji čak 45% žena plaši silovanja, a tek 12% njih je do sada prijavilo suočavanje sa bilo kojim oblikom nasilja u javnom prostoru. Kako je skrenuta pažnja na ovom predstavljanju rezultata istraživanja, istraživačice su rekla da se pokazalo da se žene osjećaju jako ugroženo na javnom prostoru, pogotovo uveče u nekim uličicama koje nisu osvetljene, kako su rekli, na mestima gde se prodaje alkohol, ali i na tim mestima gde ima više muškaraca generalno nego žena. Ovo istraživanje su radile sociološkinje u saradnji sa udruženjem FemPlac uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji, odnosno UN Women. I oni su takođe uz rezultate dali jednu analizu koja pokazuje kako se to nasilje može suzbiti i zapravo kako se može povećati bezbednost i devojčica i žena. One su predložile neke preventivne mere, da kažem, kao što jeste edukacija i obrazovanje muškaraca od najranijeg detinjstva, odnosno kako kroz školu, tako i kroz neke neformalne aktivnosti, naravno i kroz kućno vaspitanje, ali neke praktične stvari su predložile, kao veću osvetljenost na ulicama, poboljšanje infrastrukture, takođe pošto mnoga istraživanja pokazuju da žene češće koriste javni prevoz od muškaraca, to jest da manje voze, tako da i da se tu poveća bezbednost, ali su takođe predložile i da neke policijske patrole budu češće. I takođe da se što više priča o tome kako bi žene koje su pretrpele neki vid nasilja kako u javnom prostoru, tako i kod kuće, da se osnaže i da to i prijave.
Ohrabre da govore o tome, da. Hvala. Važna tema i sigurna sam da će imati svoj nastavak. Čuli ste našu Tijanu Sibinović.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care. Well, please set me free.
Beograd 1.
Unchained. We'll be right back.
12:37, slušate magazin na Prvom. Pročitat ću vam najnovije informacije u vezi sa sukobima u Ukrajini. Najpre, Turska blisko sarađuje sa Rusijom i Ukrajinom kako bi se postigao dogovor o planu za ponovno pokretanje izvoza žitarica iz ukrajinskih luka. To je saopštio turski ministar odbrane Hulusi Akar. On je naveo da se radi na tome da mine koje plutaju kod luke Odesa i na drugim mestima duž ukrajinske obale budu očišćene, kao i na preciziranju ko će to učiniti i ko će čuvati koridor. Turska poručuje da je kao sused i Ukrajine i Rusije na Crnom moru spremna da preuzme ulogu u okviru mehanizma za posmatranje ako se postigne sporazum. To bi moglo da uključuje pomorsku pratnju za brodove koji napuštaju Ukrajinu i kreću prema turskim moreuzima ka svetskim tržištima. A u samoj Ukrajini nastavljaju se žestoki okršaji na istoku te zemlje. Ruske trupe nastavljaju da napadaju grad Severnodonjeck, gde se vode teške borbe. Vlasti Luganske samoproglašene republike navode da je Severnodonjeck skoro potpuno očišćen od ukrajinskih snaga i da se borbe vode na periferiji grada. 10 civila je ubijeno, a 17 ranjeno u protekla 24 sata na teritoriji Donjecke republike, saopštile su lokalne vlasti. Na teritoriji Hersonske oblasti najvjerojatnije će biti sproveden referendum o ulasku ovog ukrajinskog regiona u sastav Rusije, poručuju tamošnji zvaničnici.
J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes pour te faire comprendre. T'avais juste à lever le ciel. T'avais juste à lever le ciel. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te voir.
Se na talasima prvog programa Radio Beograda. A iako smo tek u prvoj polovini juna, u narednim minutima hitamo dva meseca unapred. Naime, u nedavno otvorenoj knjižari izdavačkih kuća Treći trg i Srebrno drvo u Čumićevom Sokačetu predstavljena je nova pesnička zbirka Dejana Matića Avgust. Promocija je protekla u neformalnom tonu, Matić je uz svoje kolege i prijatelje čitao stihove iz zbirke, a dramska umetnica Nevena Radulović izvela je i performans inspirisan njegovom poezijom, a tamo je bila Sara Arsenović.
Dejan Matić rođen je 1979. godine u Kruševcu, glavni i odgovorni je urednik izdavačke kuće Treći trg i direktor Beogradskog festivala poezije i knjige Trgni se poezija. Objavio je knjige Između 33. smrti i Hostel, a nova zbirka dolazi posle sedmogodišnje pauze. Urednik Srđan Gagić u pogovoru knjige ističe da je reč o tematski i motivski kompaktnoj zbirci, poetički promišljenoj i dosledno sprovedenoj.
Mislim da je pre svega važno to što je Matić nakon eto 7 godina objavio svoju novu pesničku knjigu, koja je zapravo svojevrstan nastavak njegove prethodne knjige Hostel, tako da je zanimljivo bilo i pratiti na koji način se Matić kao autor razvijao, odnosno šta se to u međuvremenu između te dve pesničke knjige dešavalo, koji su to zapravo pesnički procesi koji su omogućili autoru da recimo iste motivske korpuse oblikuje na neki potpuno novi i drugačiji način, kako je to bilo iskustvo koje je proteklo između dve knjige koje je utkano u sadržaj Avgusta. Meni je bilo zadovoljstvo da posle dugogodišnje saradnje sa Dejanom kao urednik na različitim knjigama poezije dobijem priliku i da budem urednik njegove pesničke knjige i jedino što mogu je da iz sveg srca preporučim čitaocima da pročitaju Avgust i da vide zapravo kako izgleda jedno pesničko sazrevanje na delu.
U pesmi Avgust, po kojoj je zbirka naslovljena, lirski subjekat saopštava: godinama pokušavam da dosegnem taj mir, tu ispražnjenost od ambicija, oslobođenost od misli koje gone, ne raditi ništa, ne praviti planove. A kako je Avgust nastajao? Dejan Matić.
Ovo je zbirka pesama koja je nastala nekoliko godina, mahom na putovanjima, mahom u odsustvu iz nekog, da kažem, svakodnevnog ambijenta što je Beograd, što je samo delimično tačno. To što Srđan kaže ima nekog smisla, jer zapravo za mene ova treća knjiga nekako zatvara taj period od prve, između 33. smrti, Hostela, koji je jedna brza i kratka knjižica, jedan period od desetak i više godina.
U pogovoru knjige se navodi da i sam naslov signalizira značaj vremena za čitanje Matićeve poezije, ali takvog koje je smeštano u gust kontekst prostornih i intimnih doživljaja, uslovljenih osjećanjem prirodne cikličnosti.
Ovo je jedna potraga za nekim smislom i mirom i nekako moje suočavanje sa prolaznošću i sa raznim utiscima, kako sa nekih putovanja, tako i onom svakodnevnom borbom čoveka sa samim sobom. Trudio sam se da nekim momentima to ne bude toliko sumorno i depresivno i obeshrabrujuće i nadam se da u nekim pesmama ili u nekim redovima se može prepoznati jedan optimizam koji ipak osjećam prema životu i prema čoveku.
Knjiga Avgust je otvorila novu ediciju u izdavačkoj kući Srebrno drvo, Just Poetry, ali stihovima ištampanim na jarko žutim stranicama podsjeća čitaoce da poezija ipak nikada nije samo to, već hrabri obračun i moguće tumačenje doživljaja ove i ovakve stvarnosti.
With you
8 minuta je do 13 časova, mi ulazimo u završnicu ove emisije i samim tim stižemo do bloka Vesti sveta sporta. Meni se pridružio kolega Slobodan Igrutinović. Slobodane, naravno počinjemo od košarke.
Naravno, dobar dan. Košarka je danas, ja mislim, tema svih tema, bar u ovoj našoj Srbiji, ali ne po dobru, rekao bih, nego upravo po onim ružnim stvarima koje su se sinoć dešavale u finalu play-offa ABA lige. Tako da je ta titula koju je Crvena zvezda sinoć osvojila, da to kažemo, dakle, košarkaši Crvene zvezde su pobedili Partizan 80-77 i osvojili tu titulu, no mislim da se ni oni toliko mnogo nisu baš radovali toj tituli kao inače, jer je sve nekako ostalo u senci tih incidenata, tog prekida koji je trajao više od sat vremena. Dakle, nešto mnogo, mnogo ružno, nešto što niko od pravih ljubitelja sporta sigurno ne želi da vidi na našim sportskim borilištima, ali navijači su i ovog puta napravili velike incidente, mnogo predmeta su ubacili na teren, vređali naravno i protivničke igrače, pričamo o navijačima Crvene zvezde, jer Zvezda je bila domaćin i samo su njeni navijači bili u dvorani, Partizanovih nije bilo, ali sve to je bilo zaista toliko ružno i nije ništa bilo različito ni kada je Partizan bio domaćin u prethodne dve utakmice, dakle i njegovi navijači su slično postupali, tako da ono što je, čini mi se, najveći problem u ovom trenutku za državu Srbiju je to da se reši konačno nekako taj problem tih navijača, kažem navijača po znacima navoda, jer to nisu pravi navijači, to su zapravo obični huligani. I taj problem je višegodišnji, ja bih rekao i više decenijski, a država i dalje ne pokazuje nikakvu efikasnost u suzbijanju svega toga i sigurno je da neke mere bi morale da se preduzmu. Uostalom, to je otprilike rekao i Željko Obradović, trener Partizana, koji je posle utakmice čestitao naravno Crvenoj zvezdi na pobedi, ali je rekao da čelnici regionalnih takmičenja moraju nešto da urade da se mečevi finala ne bi ovako ponavljali, ali ja bih rekao ne samo čelnici ABA lige, već čini mi se pre svega Srbija kao država. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić izvinio se posle meča košarkašima Partizana zbog ponašanja navijača crveno-belih, kao i zbog nepristojnog gesta Nikole Kalinića, koji je na kraju meča napravio jedan zaista ružan gest prema Urošu Trifunoviću. I eto, dakle, igrači nisu ostali imuni od tog virusa, da tako kažem, navijačkog.
I podlegli su to jednako, pa su jako oni, pokvareno i loše atmosferi.
I oni su dali, znači, svoj doprinos svim tim ružnim scenama. Tako da zaista možemo reći da to finale sinoć, koje je završeno bez publike, dakle u trećoj četvrtini sudije su ispraznile dvoranu, tako su odlučile, i dvorana je ispražnjena, utakmica je završena pred praznim tribinama, što je tek ružno i
poražavajuće za finale,
za sve, jedno, da, za jedno ovako finale, i tako da zaista je sve ostalo onako s jednim gorkim ukusom. Toliko za sada o košarci, da više ne dužimo, dakle da pričamo sada o lepšim temama. Beograd će ove godine biti domaćin još jednog velikog međunarodnog sportskog događaja, svetskog prvenstva u ronjenju na dah u zatvorenim bazenima. Šampionat će se održati na bazenu Milan Gale Muškatirović od 10. do 16. juna, dakle za tri dana počinje to prvenstvo. Ronioci će se takmičiti u 7 kategorija, a očekuje se učešće preko 130 takmičara iz 30 zemalja. Boja naše zemlje braniće osmoro takmičara, dakle osmoro ronilaca. I sada vest iz Italije. Bivši fudbalski reprezentativac Srbije Nemanja Matić postigao je dogovor sa italijanskim prvoligašem Romom, a u rimskom klubu trebalo bi da ima godišnju platu veću od 4 miliona evra, prenose britanski mediji. On je, kao što znamo, napustio Manchester United kao slobodan igrač, jer mu je istekao ugovor, a sa Romom će potpisati jednogodišnji ugovor sa mogućnošću produženja za još jednu sezonu. Ono što je zaista bitno i u ovom trenutku za ljubitelje fudbala kod nas najzanimljivije, Matić će u Romi po treći put sarađivati sa trenerom Joseom Mourinhom, koji je zapravo najzaslužniji što je on ostvario jednu ovakvu veliku blistavu karijeru. I za kraj, nemački teniser Aleksandar Zverev pauziraće između 6 i 8 nedelja zbog povrede zgloba u polufinalnom meču Roland Garrosa protiv Rafaela Nadala, prenosi francuski Ekip. To znači da će on propustiti Wimbledon, koji je na programu od 27. juna, ali ima dobre izglede da bude spreman za US Open koji počinje 29. augusta. Zverev, koji je inače aktuelni olimpijski šampion iz Tokija, narednog ponedeljka bit će drugi na ATP listi iza Danila Medvedeva, a ispred našeg Novaka Đokovića, koji već znamo pada na treće mesto posle neuspeha na Roland Garrosu.
Upravo tako. Hvala. Čuli ste Slobodana Igrudinovića i time smo i završili današnji magazin na prvom. Sa vama su bili ton majstori Aleksandar Kostić i Miroslav Antonijević. Producent je bio Srđan Manojlović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Hvala na pažnji.
Siamo i ragazzi di oggi, zingari di professione.